Μαθήματα πιάνου. Διατρέχοντας τον 20ο αιώνα σε αποκαλυπτική αναζήτηση των πιανιστικών θησαυρών του. Επιμέλεια, παρουσίαση, Τίτος Γουβέλης. Ηχοληψία, μίξη, παραγωγή, Παναγιώτης Χούντας. Georges Bizet, Camille Saint-Saëns, Emmanuel Chabrier, Gabriel Fauré, Charles Gounod, Jules Massenet, Eric Satie, Claude Debussy, Maurice Ravel, Ernest Chausson, Albert Roussel, Francis Poulenc. 12 κορυφαίοι Γάλλοι συνθέτες του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα, που μοιράζονται κάτι κοινό, πέραν της καταγωγής τους φυσικά. Κανείς τους δεν έγραψε ποτέ έστω και μία σονάτα για πιάνο. Και επί της ουσίας θα μπορούσαμε να προσθέσουμε στη λίστα και τον Σεζάρ Φρανκ, ο οποίος ναι μεν έγραψε μία σονάτα για πιάνο, αλλά όταν ήταν 13 ετών και φυσικά ουδέποτε την εξέδωσε. Σίγουρα το φαινόμενο αυτό δεν είναι τυχαίο. Την ίδια στιγμή που στον γερμανόφωνο κόσμο η σονάτα για πιάνο είναι ένα προβεβλημένο είδος, με το οποίο σχεδόν άπαντες οι μεγάλοι συνθέτες καταπιάνονται και με μεγάλη επιτυχία, οι Γάλλοι συναδελφοί τους επιλέγουν μάλλον συνειδητά να αποστασιοποιηθούν πλήρως από αυτό και να υπηρετήσουν το πιανιστικό ρεπερτόριο μέσα από άλλες φόρμες, κυρίως μικρότερες. Η πρώτη και μεγάλη εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα θα έρθει στα 1900 από τον Πολ Ντικά και την κολοσιαία θαυμάσια πραγματικά σονάτα του για πιάνο. Αν και ο Νταρουίς Μιγιό και ο Ζορζ Ρικ θα γράψουν σονάτες για πιάνο τα επόμενα χρόνια, η πρώτη πραγματικά μεγαλόπνοη και βαρυσήμαντη σονάτα από Γάλλο συνθέτη, που μπορεί να συγκριθεί όχι μόνο με αυτή του Ντικά αλλά και με τις μεγάλες σονάτες του ρεπερτορίου γενικότερα, θα έρθει στα 1948 από τον Henri Dutilleux. Ο Dutilleux ως τότε έχει συνθέσει ως επιτοπλίστων έργα για τους εσωτερικούς διαγωνισμούς του Κονσερβατορίου του Παρισιού, έργα όμορφα και πολύ λειτουργικά αν σκεφτεί κανείς τον σκοπό της σύνθεσής τους, αλλά που δεν παρουσιάζουν κάποια αξιοσημείωτη πρωτοτυπία. Όμως το 1946 ο συνθέτης ήταν παντρευτή την Genevieve Zoe, μια εκπληκτική πιανίστα, μαθήτρια του θρυλικού Yves Nat, που με τις δεξιοτεχνικές ικανότητές της θα δώσει ένα άριστο ερέθισμα στη φαντασία του συζύγου της να γράψει για εκείνη το πρώτο όριμο έργο του. Πράγματι, ο Dutilleux στα επόμενα χρόνια θα αποκηρύξει σχεδόν όλα τα παλαιότερα έργα του και θα θεωρήσει τη σονάτα του αυτή ως το πρώτο επίσημο έργο του που εκφράζει την πραγματική συνθετική του ταυτότητα. Μία ταυτότητα που ο ίδιος δεν θεώρησε ποτέ αμιγώς γαλλική. Απέναντίας ήταν πολύ επιφυλακτικός στο να αντιμετωπίζεται η μουσική του ως γαλλική, μιας και η συνήθις φινέτσα, χάρη και ευαισθησία της γαλλικής μουσικής δεν είναι επουδενή τα μόνα συστατικά του ύφους του, ούτε καν τα κύρια. Έτσι, ο τρόπος που ο συνθέτης χειρίζεται το υλικό του στη σονάτα σχετίζεται λιγότερο με τη γαλλική μουσική όπως την έχουμε συνηθίσει και περισσότερο με τη γαλλική λογοτεχνία, ιδίως με το έργο του Προύστ και του Μποντλέρ. Επίσης, μπορεί κανείς να ακούσει σαφείς αρμονικές επιρροές από τη μουσική ενός Μπάρτοκ ή ενός Προκόφιεφ και σίγουρα τίποτα που να θυμίζει τις ανάλαφρες διασκεδαστικές σελίδες του Poulenc ή του Μιγιό. Τα τρία μέρη της σονάτας είναι Allegro con moto, σε φόρμα σονάτας, Lead, σε τριμερή μορφή και τέλος χωρικό και παραλλαγές, 4 παραλλαγές συγκεκριμένα. Περιέργως, η σονάτα του Dutilleux σήμερα είναι ένα έργο που δεν ακούγεται τόσο συχνά ολόκληρο. Το καταληκτικό χωρικό και παραλλαγές έχει για κάποιον ανεξήγητο λόγο ακολουθήσει μια αυτόνομη διαδρομή εντασσόμενο ανεξάρτητα σε προγράμματα ρεσιτάλ και ηχογραφήσεις. Αξίζει όμως πιστεύω να γνωρίσει κανείς ολόκληρη αυτή την επική αριστουργηματική σονάτα και αυτό προτείνω να κάνουμε από ηχογράφηση του Robert Levin.
Thank you.
ακούσαμε τη σονάτα του Henri Dutilleux από τον Robert Levin. Αν η μουσική του Debussy συνδέθηκε με το κίνημα του Ιμπρεσιονισμού στη ζωγραφική, δεν θα ήταν παράλογο να αναζητήσει κανείς αντίστοιχες αναλογίες ανάμεσα στην όρημη μουσική του Francis Poulenc και το κίνημα του φοβισμού, ιδίως όπως αυτό εκφράστηκε στη ζωγραφική του Henri Matisse. Πράγματι, ο Poulenc έτρεφε ιδιαίτερη εκτίμηση στο Matisse και θεωρούσε πως η ζωγραφική του, αγνή, παρορμητική, άγρια πολύχρωμη και γεμάτη θετικότητα, προσέφερε και στον ίδιο ένα πολύτιμο καλλιτεχνικό πρότυπο. Αυτό το πρότυπο προσπάθησε να ακολουθήσει και σε κάποια έργα του της δεκαετίας του 1940 και αναμφίβολα το πέτυχε μοναδικά στο Intermezzo σε Life as a Mizona για πιάνο, το οποίο γράφτηκε τον Μάρτιο του 1943. Η πιανιστική μπραβούρα κάνει αναστιγμές στην εμφάνισή της, αλλά η εμφάνιση αυτή είναι διακριτική και περιστασιακή. Είναι το μεμονωμένο στολίδι μιας μουσικής κατά βάση απλής, εστιασμένης στην υπηρεσία των λυρικών γραμμών, χωρίς βέβαια τα ρομαντικά κλισέ που έτσι κι αλλιώς δεν έχουν θέση στη μουσική του Poulenc. Ο συνθέτης, όπως σχολιάσαμε και σε προηγούμενη εκπομπή, υπήρξε έντονα αυτοκριτικός όσον αφορά τα πιανιστικά του έργα, που στο σύνολό τους δεν τα θεωρούσε ιδιαίτερα επιτυχή. Το Intermezzo σε Life as a Mizona πάντως ήταν ένα έργο που ο ίδιος ξεχώριζε και ειλικρινά εκτιμούσε. Ας το ακούσουμε σε ζωντανή ηχογράφηση του Ομιλούντος από ρεσιτάλ του 2012 στην αίθουσα Μητρόπουλος του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών. Ακούσαμε το Intermezzo σε Life Esimizona του Francis Poulenc από τον Ομιλούντα. Είναι η εκπομπή «Μαθήματα πιάνου» από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στο μικρόφωνο είναι ο Τίτος Γουβέλης. Στις 8 Σεπτεμβρίου 1944, λίγες μόλις μέρες μετά την απελευθέρωση του Παρισιού από τους Ναζί στα τέλη Αυγούστου, ο Ολιβιέ Μεσιάν ολοκληρώνει ένα από τα μεγαλύτερα και σπουδαιότερα πιανιστικά του έργα, που έχει ξεκινήσει να γράφει από τον προηγούμενο Μάρτιο, τα 20 βλέμματα πάνω στο θείο βρέφος. Καθένα από τα 20 κομμάτια αυτής της πιανιστικής συλλογής είναι ένας στοχασμός, υλοποιούμενος προφανώς εξ ολοκλήρου με μουσικά μέσα, πάνω σε πρόσωπα, έννοιες και εικόνες από τη χριστιανική ρωμαιοκαθολική πίστη που αποτελούσε ένα από τα θεμέλια της προσωπικότητας του συνθέτη, ίσως και το σημαντικότερο. Άλλωστε, η γαλλική λέξη «regard» που χρησιμοποιεί ο συνθέτης στον τίτλο του έργου μπορεί να αποδοθεί και ως βλέμμα και ως στοχασμός. Μετά από το συγκλονιστικό κουαρτέτο για το τέλος του χρόνου, το διάσημο αυτό έργο που ο Μεσιάν είχε συνθέσει το 1940 σε στρατόπεδο συγκέντρωσης εχμαλώτων πολέμου, τα 20 βλέμματα αποκρισταλώνουν και οριστικοποιούν όλες τις αρχές, αρμονικές και ρυθμικές, της όρημης και τόσο ιδιαίτερης μουσικής του γλώσσας. Και τα 20 κομμάτια, αν και ριζικά διαφορετικά μεταξύ τους, βασίζονται ανεξαιρέτως μόνο σε 3 απλά μουσικά θέματα. Το θέμα του Θεού, το θέμα του αστεριού και του σταυρού και το θέμα των συγχορδιών. Και ως αρμονική αφετηρία τους διαφαίνεται, άλλοτε περισσότερο και άλλοτε λιγότερο, η ίδια πάντα συγχορδία της Φα Δίες Ημίζωνας. Πρώτη ερμηνεύτρια όλου του έργου ήταν το 1945 η πιανίστα Ιβόν Λογιό, αγαπημένη μαθήτρια του Μεσιάν, μούσα του όσον αφορά το πιάνο και αργότερα η δεύτερη σύζυγός του. Τα 20 βλέμματα είναι πάνω απ' όλα μία πράξη πίστης. Η καλλιτεχνική πράξη ως πράξη πίστης δεν είναι κάτι καινούριο. Αντίθετα, είναι μία υπόθεση παλιά σχεδόν όσο ο άνθρωπος. Ο Μεσιάν έρχεται να προστεθεί στη μακρά σειρά των δημιουργών εκείνων για τους οποίους η τέχνη ήταν μία πηγαία εξωτερήκευση των θρησκευτικών πεπιθήσεων και βιωμάτων τους. Μια αφορμή γόνιμου θεολογικού προβληματισμού, μια απόπειρα προσπέλασης του θείου. Η δημιουργία και πρωτίστως η καλλιτεχνική είναι ίσως η πιο απτή πραγμάτωση της πολύ συζητημένης χριστιανικής έννοιας του κατοικώνα και καθομοίωση. Ο άνθρωπος δημιουργός, ο συνθέτης εν προκειμένου, ακολουθεί το παράδειγμα του δημιουργού του, δίνει ψυχή στην ύλη, νόημα στον ήχο, προβάλλει το πεπερασμένο ως εικόνα του απείρου, ό,τι έκανε εν πολλής και ο Θεός με τον χωικό άνθρωπο. Ο Μεσιάν στο έργο αυτό δεν περιγράφει τον Θεό, ούτε ποτέ και θα αποτολμούσε κάτι τέτοιο, πρωτίστως γιατί ως πιστός καθολικός γνωρίζει πως κάτι τέτοιο θα ήταν εξ ορισμού αδύνατο. Ίσταται ως πρόσωπο απέναντι στις πιο μεταφυσικές, δογματικές θέσεις του χριστιανισμού και ελεύθερα συνδιαλέγεται μαζί τους, καθιστώντας τις όχι πια δυσπρόσιτες λέξεις, αλλά μια απτή, βαθιά βιωμένη πραγματικότητα, ικανή να μεταμορφώσει την ύπαρξή του. Ο Μεσιάν δείχνει να κατανοεί πως το μυστήριο της ύπαρξης του ανθρώπου είναι πολύ μεγαλύτερο και συναρπαστικότερο από το μυστήριο της ύπαρξης ημί του Θεού. Και το δεύτερο, στη μουσική του γίνεται σε ένα βαθύτερο επίπεδο το μέσο ψηλάφισης του πρώτου. Προτείνω να ακούσουμε το βλέμμα του αστεριού, το βλέμμα της Παρθένου και κατόπιν το φιλί του θείου βρέφους, το πιο δημοφιλές από τα 20 βλέμματα. Το τελευταίο είναι εμπνευσμένο από μία γραβούρα στην οποία ο μικρός Χριστός εικονίζεται να ανοίγει τα χέρια του για να αγκαλιάσει την Αγία Τερέζα και να την φιλήσει, ενέργεια που στη σκέψη και στη μουσική του Μεσιάν συνιστά την ύψιστη ευλογία. Παίζει η Ιβόν Λογιό. Στη σημερινή μας εκπομπή ακούσαμε τη σονάτα του Henri Dutilleux από τον Robert Levin, το Intermezzo σε Life e Simisona του Francis Poulenc από τον Ομιλούντα, καθώς και το Βλέμμα του Αστεριού, το Βλέμμα της Παρθένου και το Φιλί του Θείου Βρέφους από τα 20 βλέμματα πάνω στο Θείο Βρέφος του Ολιβιέ Μεσιά από την Yvonne Loriot. Όπως ίσως έχετε παρατηρήσει, κάθε εκπομπή για τη δεκαετία του 40 εμπεριέχει και μια μεγάλη, σπουδαία σονάτα για πιάνο. Αυτό θα συμβεί και στην επόμενη εκπομπή, που θα ολοκληρώσει το αφιέρωμά μας στη δεκαετία αυτή με τρία ακόμα ενδιαφέροντα πιανιστικά έργα του Χίντεμιτ, του Μαρτάν και του Γκουαρνιέρι. Γεια σας!